Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Часам у Беларусі пастаўлены яшчэ адзін сусветны рэкорд, але ўжо не ў найвялікшым, а ў найменшым вымярэнні. У нас самыя нізкія ў свеце кошты на гарэлку. Нідзе ў іншай краіне паўлітра гарэлкі не каштуе менш за даляр. Магчыма, гэты рэкорд на першы погляд носіць эканамічны або сацыяльны характар. Тым не менш, у ім, як у фокусе, адлюстроўваецца ўсё наша цяперашняе жыццё разам з ягоным культурным кантэкстам. Вось чаму сённяшні выпуск «Вострая брамы» будзе прысвечаны апошняму беларускаму рэкорду для кнігі Гіннеса.
Ой, да чаго ж, чалавек, я слабы. Ну, ніяк мне не зладзіць з сабою. І жыву я апошнія дні прачуваннем шальнога запою. Ой, да чаго ж, чалавек, я слабы. За радзіму вскіпела душа, не душа, а адкрытая рана. А скінфіць мне недоўга шукаць, я пайду да бывалага сябры. Ой, скінфіць мне недоўга шукаць, што гарэлку, што дэнатуран, усё глытае мой сябра без меры. І хай спачатку я выпію няшмат, спрацуюць расійскія гены. О, хай спачатку я выпіў няшмат. Мы даўно, а цяпер пагатоў, зможам крэўнымі звацца братамі, і як маю прарасейскаю кроў. Мы тваім самагонам разбавім, ох, увядзі ж мяне сябраў.
Такім чынам, у Беларусі найменшыя ў свеце кошты на гарэлку. Што б гэта значыла? Простая логіка кажа так: улады самым адкрытым чынам спайваюць народ. Альбо вось такое тлумачэнне: гэта значыць, што ў Беларусі самыя нізкія ў свеце даходы насельніцтва. Здавалася б, што тут яшчэ прыдумляць? Аднак мы ўжо навучаныя немалым досведам, што самыя простыя высновы ў Беларусі падмяняюцца часта зусім іншымі тлумачэннямі. Таму не будзем спяшацца, а паслухаем галасы менскай вуліцы, як яна разумее той факт, што ў нашай краіне самыя нізкія гарэлачныя кошты. З гэткім пытаннем Севярын Квяткоўскі звярнуўся да выпадковых менчукоў.
У цэнтры Менску, у былым Александраўскім скверы, ўжо колькі гадоў як месціцца так званы вернісаж, іншымі словамі, пятачок для продажу мастацкіх вырабаў. Пераважна гэта палотны з відамі гораду не самай высокай якасці, матрошкі і шкатулкі аля палях. У народзе гэты скверык пятачок завецца мастацкай панэллю, але ўвечары панэльны бывае цалкам іншы кшталт. Скверык ператвараецца ў сапраўдны гайд-парк аматараў спірытусовых і лёгкаалкагольных напояў. Гэта ці не адзінае месца ў Менску, дзе можна сабрацца з сябрамі і пагаманіць за пляшкай другой, не баючыся затрымання за распіцеем. Штовечар панель ператвараецца ў падабенства мурашніка, які поўняць беларусы ўсіх узростаў, заняткаў і палітычных поглядаў. Але я скіраваўся да Александраўскага скверу зранку, калі гандляры мастацкімі вырабамі толькі распакоўвалі свой тавар. Па шляху я запытаўся ў хлапца гадоў 18 аб ягоным стаўленні да таннай гарэлкі.
Вообще-то я водку не пью для здорового образа жизни. Но для тех, кто употребляет, это, конечно, хорошо. Ну тогда все просто упьются.
Просто на скверик глядять в окна будинку, где местится областный совет Федерации профсоюзов Беларуси. На ганку стоял один из керовников, как кажут, средние руки.
Ну, не в курсе я делать. Вас подешевело, так это, наверное, хорошо.
З адваротнага боку таго ж самага будынку дзверы, праз якія можна патрапіць у сядзібу незалежных прафсаюзаў і рэдакцыю газеты «Рабочы». Я звернуўся па каментар да галоўнага рэдактара «Рабочага» Віктара Івашкевіча.
Можна ганарыцца. Правы хоць у чымсьці мы абагналі ўсіх. Асабісты інтарэс, я вот люблю гарэлку, таму мне чым танней, тым лепш. А з пазіцыі дзяржавы, верна, гарэлку вялікія падаткі з тым, каб яна была даражэй за віно і піва.
Урэшце, я рушыў на мастацкай панелі. Высветлілася, што амаль ніхто з гандляроў не з'яўляецца мастаком. Вось меркаванне кабеты, якая калісьці была эканамістам.
Ну, так я не ведаю гэтых цэн. Я зусім закрыла бы тую выліла гарэлку. Але ўвесь народ ужо спіўся. Так заўсёды было.
Спадар сярэдняга ўзросту, які выбіраў сабе карціну.
Плохо для страны, потому что большие деньги теряет на этом государство наше. А тот, кто пил, тот и будет пить.
Пенсіянерка, якая зранку заняла месца на лаве, каб правесці на паветры цёплы дзянёк. Яна вызначылася тым, што не зразумела слова гарэлка. Я пераклаў сваё пытанне на расійскую мову.
Хорошо, конечно. Я её не п'ю, так она мне тысячу лет не нужна.
Іншая кабета сталага ўзросту. Яна гандлявала карцінамі, творамі свайго мужа.
Надо, чтобы дороже была водка. Пусть пьяницы коктейли, пусть они платят за нее. Им любую цену дай на водку, они все равно ее будут покупать.
Молодый спадар долучился до меркования кабеты.
Это семье будут есть меньше, да?
Инший спадар имел иншее меркование.
Особенно не пьющий, то она пусть и больше будет. Она была менее доступна.
Ему спрэчку уступил приятель старейшего веку, и он спаслался на досвид советских часов.
Знаешь, что даже если будет в два раза дороже, все равно будет. Пить на пол доступно всем, а пили меньше.
Я вышел со скверыку на керунку православного катедрального собору. Недалеко от увахода у храм подкал молодого господара с долгой бородой. Мое пытание выкликало у его сбянтеженность.
Сколько я слышал, водка дешевая была всегда у нас. С чем это связано? Тут множество всяких версий ходило, что и народ просто спаивают намеренно, потому что пьющий народ думать не хочет. Может быть, еще почему-то. Я об этом как-то раньше не задумывался. Мне кажется, тот, кто не хочет пить, тот не будет.
Я запытался, ти есть узаемосубесь помеж коштам на горылку и темпами ейного споживания.
Ну, что в какой-то мере, да, стимулирует. Но здесь наверняка другое. Вот. Церковь, допустим. То есть я думаю, что у нас слишком этот духовный вакуум, который образовался за эти годы, связано большинство алкоголизма.
Северин Квятковский пытался у выпадковых менчуков про белорусский рекорд. Самые низкие в свете кошты на горелку. Что бы это значило? У отказ люди одразу начинают давать моральную оценку пьянству, кажут, что держава несе страшные выдатки, разважают про бездуховность. Правда, один спадар все же сгадал про наумысное спаивание народу, самую простую выснову, якая выникает из нашего пытания.
Каб сгубить лик один и хвилин, ты уже варто напиться дошченту, а каб не ведать опошних новин. Ты не шуть, спадара президента, ох, забери ж меня, сябра, с собой. Мы на час умертвим телефон, каб не рвался пронизливым матом у наших душев утульный притон. Лямант наших стареющих маток, ох, забери ж меня, сябра, с собой. Сварьетелые наши мозги, на такие девосы наладим, абы самси москали утекли. Ты святый наш жанон при уладе, ох, забери ж меня, сябра, с собой.
духовність або роля алкоголю у здоровому ладі життя або у мистецькій творчості, нехай гэтыя тэмы застануцца за рамкамі сённяшніх развагаў. На маю думку, яны тут і ні пры чым. Тым больш, што ў мяне асабіста не складаецца ўражанне, што ў Беларусі паболела п'яніц. Піць сталі болей і ўсе, гэта відавочна, але каб у гэтым назіралася нейкая паталогія, не бачна. Піць сталі бадай столькі, колькі п'юць ва ўсім цывілізаваным свеце. У гэтым сэнсе ўладам наўрад ці ўдасца спаіць беларускі народ. Іншая рэч, што такое з боку дзяржавы імкненне акрэсліваецца ўсё болей і ўсё больш выразна. Варта згадаць і нядаўнюю легалізацыю самагонаварэння і тое, што са збожжа сёлетняга жніва найперш быў сфармаваны менавіта гарэлачны фонд. Аднак што з гэтага можа вынікнуць? Тое, што аўтарытарны рэжым трымаецца выключна на гарэлцы. Ёсць яшчэ, вядома, рэгулярныя мізэрныя зарплаты, захаваныя працоўныя калектывы і мноства карных органаў. Ёсць таксама і поўнае неразуменне сэнсу гэткай палітыкі з боку электарату. Дай нам танную гарэлку, і гэта дастаткова, каб мы не займаліся аналізам дзейнасці прэзідэнта. Ёсць нарэшце і сапраўды рэальны падрыў эканомікі праз заніжаны кошт на стратэгічны прадукт. Яшчэ ў беларускім гарэлачным рэкордзе, як у люстэрку, мне ўбачыўся галоўны прынцып нармальнага сацыяльна-эканамічнага парадку, цалкам адваротны таму, які пануе сёння ў Беларусі. Гэта збалансаванасць коштаў і даходаў. Я маю на ўвазе нават псіхалагічную збалансаванасць. У сённяшняй Літве, напрыклад, пляшку гарэлкі менш за 5 даляраў не набудзеш. Затое даходаў звычайнага чалавека дастаткова, каб ніякі кошт не падаўся ўрэшце зусім фантастычна. Гэта таксама і паўсюль на захадзе. Вы можаце за некалькі заробкаў набыць машыну і за некалькі гадоў сабраць на кватэру. Пры гэтым набыццё гарэлкі выглядае для вас рэальнай растратай. У Менску ж я ведаю людзей, якія зарабляючы 30 даляраў у месяц, жывуць у кватэрах, кошт якіх перавышае 30 тысяч, і п'юць гарэлку не за хвоты, а таму, што яна і ў іхнім разуменні не каштуе нічога. Яшчэ адна фатальная шкода гэтага перакосу адбіваецца на культуры. Я зноў жа не маю на ўвазе духоўнасць. Паколькі гарэлка ў нас традыцыйны цэнаўтваральны арыентыр, а звычайная кніга ва ўяўленні публікі наўрад ці можа каштаваць больш за пляшку гарэлкі, дык кошты на кнігі найчасцей заніжаюцца, абы прадаваліся. Ніжэй за ўсялякія шанцы выдаўца не тое, каб выплаціць ганарар аўтару, але і проста вярнуць укладзеныя грошы. Тое самае і з коштамі на тэатр ды іншыя публічныя культурныя мерапрыемствы. Беларускі гарэлачны рэкорд свету апынаецца першынством наадварот. Мы не чэмпіёны, а антычэмпіёны. Мы тыя, што бягуць апошнімі. І наш антыпрыз яшчэ чакае нас у нашай будучыні.
За радзіму не адзін вып'ем штоф, у якую ўсё болей я веру. І ў яе працавіты народ з паступовым знікненнем бутэлек. Ох, забярыш мяне, сябра, з сабой, каб не сумна было ім паспаць жыхарам нашай гадскай будовы. А будзем выць мы з табой і спяваць самай мёртвай і чыстаю мовай. Ох, забяры ж мяне, сябра, з сабой. І можа здарыцца дзіўная рэч, да такой мы даб'емся ступені, што жыццё нам падасца чысцей. Хоць чуть-чуть по забою сканчэнні, так забярыш мяне, сябра, з сабой.
Вострая Абрама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Яшчэ адзін сюжэт сённяшняй праграмы пакліканы лістом нашага слухача, які лічыць, што мы няслушна зразумелі яго ў адной з ранейшых перадачаў. Гутарка ідзе пра праект зоны пад назвай «Залатое кальцо Беларусі». Пра допіс аўтара праекта спадара Парфіяновіча распавядзе аўтар колішняга сюжэту пра «Залатое кальцо» Сергей Харыўскі.
Святататства мусіць быць пакараным. Правда, у жыцці гэты неабвержны прынцып працоўвае зусім не так адназначна, як у старых паданнях. Тыя, хто знішчаў нашыя святыні, і сёння вызначаюць лёс Беларусі. Без пакарання не прыйшло пакаяння і не прыйдзе ачышчэння. Тыя рукі, што ўчынялі зло, не створаць добра. Таму мне дзіўна чуць, як з вуснаў Лукашэнкі і ягоных памагатых прынагодна сыплюцца словы пра неабходнасць падтрымкі культуры, зберажэння спадчыны, беларускае пісьменства. Напрыканцы мінулага году я распавёў вострай браме пра глябальны праект, які вось ўжо 2 гады рыхтуецца ў нетрах уладных структураў «Залатое кальцо Беларусі». Размова вялася пра тое, што ў выпадку рэалізацыі гэтага праекту все ахоўныя і запаведныя тэрыторыі, помнікі архітэктуры і гісторыі будуць знаходзіцца ў распараджэнні аднае адміністрацыі зоны «Залатое кальцо». Дадаткова да гэтай зоны мусяць быць аднесеныя шматлікія гаспадарчыя, транспартныя і энергетычныя аб'екты. Гэткім чынам, у дадатак да розных зонаў у Беларусі будзе ўтвораная яшчэ адна, але нашмат большая па памерах і з нікому не падкантрольным кіраўніцтвам. Днямі мне ў рукі патрапіў допіс аўтара праекта «Залатого кальца» спадара Парфіяновіча пад назовам «Чтобы не страшна было ражаць дачэрей на беларускай земле». Парфіянович спрабуе яшчэ раз растлумачыць нам гуманістычную сутнасць свайго праекту і свайго светапогляду. Патасны і непісьменны, прэтэнцыёзны і блытаны гэты тэкст відавочна адлюстроўвае погляды многіх сённяшніх гаспадароў на беларускай зямлі.
Уважаемый читатель, желая тебе полезного путешествия, по страницам предлагаемого к реализации в Беларуси проекта по созданию экономических условий возрождения историко-культурного и природного наследия, позволь заметить, что желаю этого тебе я на 2 родных мне языках, белорусском и русском, причем второй мне, сыну польки и белоруса, мужу русской, кажется куда привычнее и роднее, чем первый. Уверен, что буду понят теми белорусами, которые вместе со всем советским народом превращались в исключительно сплоченную группу людей, консолидированную общей социальной победой 20-х, 30-х, 40-х и 70-х, взращенной в известной мере на триумфе бездуховного мещанства ввиду объективных исторических событий, забыв на несколько поколений о ключевом продукте многовекового опыта человеческих взаимоотношений, фиксированного в языке.
Спадар Парфіянович упэўнены, что в Беларуси існуе социальная гармония и створанная правовая база для гармонічнага развития нации. Правда, и он тут же пярэчит себе, присвятивши 2 сторонки пералику проблем у сённяшней Беларуси. Далей Парфіянович закранае тэму вяртання культурных каштоўнасцяў у Беларусь, задаючы рытарычнае пытанне. Ці ўсё магчымае мы робім для іх вяртання? Па-першае, хто такія мы? Калі мы гэта дзяржава, то гэтая дзяржава нічога не робіць і не будзе рабіць. Бо гэта не наша дзяржава, а дзяржава ідэйных нашчадкаў менавіта тых вандалаў і блюзнераў, якія дапусцілі разрабаванне Беларусі. Па-другое, як вяртаць? Напрыклад, одні власним коштом викупляють книги з Карини у Льондоні. Другі крадуть стародруки з Вільні. Ось уже і професор Мальзіс раїть Лукашенку нарешті шантажувати Литву. Як кажуть, властю потребіть. Хай, мовляв, віддають половину сенсаційного скарбу, знайденого у Віленській катедрі. А ось як виглядає виснова спадара Парфіановича з усього вишей сказаного.
Концепції стратегії Білорусі по вхожденню в демократическое правовое государство социально орієнтованої економіки намечен план действий, направленный на то, чтобы не страшно было рожать дочерей на белорусской земле. Кто-то скажет, еще не время для таких проектов, для возрождения культуры, духовности. Мы это уже проходили. Сперва надо наладить политику, экономику. Вот, дескать, промышленность выпрямить. А это подождет. Нет, господа, не подождет.
Между иншим, еще в самом расцвете застою, были народжены концепции эрзац-культуры всяляких зонов и заповедников. Для туристов реставрувалися вибраные помники у Менску, в городе Полоцку, а тим часом у сотнях інших випадків вони знищалися по всій країні. По-друге, культура і духовність зусім не чекають, коли прийде начальство і скаже їх возрождати. У Білорусі самі люди про здорові моральні цінності, яких гета крупяться автори «Золотого кольця», одновляють шматлікі святині без усяляких адміністрацій, створюють свою непідцензурну культуру, займаються доброчинністю і жадають тільки одного, каб їм не замінали організатори. Не бідність нашої держави – причина убогого стану нашої спадщини, а ідейні пріоритети сьогоднішнього режиму. Установка нового помнику Леніну у Новоградку і упорядкування сотняв йому подобних по країні. Святкування Червоного Кастричника, славянські базари і так далі. Коли до гэтага домішать фольклор, природу і мирський замок, який Парфіанович поетично обозвав п'ятиглавим красавцем синком, дык отримається повна еклектика всього і вся. А з гэткімі уявленнями певно нічого не одродзіш, бо одраджаючи будеш тільки протягувати знішчать.
Вострая брама. Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя. У передачи брали удел Сергей Харевский, Северин Квятковский и Змитер Бартосик. Продюсер у празе Сергей Шупа. Авторы ведущей передачи – главный редактор газеты «Наша Нива» Сергей Дубовец. Вострая брама на хвалях Радио Свобода каждую неделю с повтором у середу.